Pēc Krievijas anektētās Krimas pusceles varas iestāžu pārstāvju teiktā, Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma rezultātā tika bojāti vairāki civilie objekti. Savukārt Džankojas pilsētas administrācijas vadītājs Igors Ivins paziņoja par sprādzienu izraisītiem elektrotīkla bojājumiem. Tikmēr Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde paziņoja, ka sprādziena rezultātā Džankojas pilsētā tika iznīcinātas Krievijas spārnotās raķetes kalibras MK. Kā vēsta Ukrainas izlūki, raķetes tika iznīcinātas to transportēšanas laikā pa dzelzceļu. Raķetes kalibras NK ir paredzētas palaišanai no Krievijas Melnās jūras flotes kuģiem. To darbības diapazons ir vairāk nekā 2500 km sauzemes mērķiem un 375 km jūras mērķiem, teikts Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes paziņojumā. Tikmēr ASV Domnīca kara izpētes institūts savā jaunākajā ziņojumā par situāciju frontē Ukrainā atzīmē, ka Krievijas karaspēkam ir izdevies gūt zināmus panākumus Donetskas apgabala notiekošajās kaujās par pilsētu Bahmutu. Tajā pašā laikā kaimiņos esošā Avdjīvkas apgabalā Krievu iebrucēji kļuva ievērojami aktīvāki. Pēc Domnīcas analītiķu domām tas varētu būt nepārdomāts mēģinājums novirzīt Ukrainas karaspēku no citiem frontes sektoriem. Domnīcas analītiķi arī neizslēdz to, ka Krievijas iebrucējiem izdosies ieņemt Bahmutu un Avdjīvku, taču šobrīd tas visticamāk nenotiks, jo Ukrainas karaspēks turpina cīņu abu apdzīvotu vietu virzienos. Tikmēr Ukrainas galvaspilsētā Kīivā šodien ar iepriekš neizziņotu vizīti ierodas Japānas premjerministrs Fumio Kishida, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Japānas premjers ierodas Kīivā dienu pēc divpusējās tikšanās ar Indijas premjeru Narendru Modi, kur Kishida uzsvēra uz likuma varas balstīta starptautiskās kārtības nozīmi risinot situāciju Ukrainā.
Es paskaidroju Modi Japānas nostāju attiecībā uz situāciju Ukrainā. Abi līderi apstiprināja, ka Japānai un Indijai ir kopīga atbildība par starptautiskās kārtības, kuras pamatā ir tiesiskums, uzturēšanu un nostiprināšanu.
Kopš otrā pasaules kara beigām neviens no Japānas premjerministriem nav apmeklējis valsti vai teritoriju, kurā norisinās kara darbība. Paredzams, ka Kishida apliecinās Zelenskim Japānas nostāju panākt starptautisku vienotību ar mērķi noteikt vēl stingrākas sankcijas pret Krieviju. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.